Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ministrul de Externe German la Moscova, pe meniu apropierea de Uniunea Europeană și Transnistria. Nu totul depinde de Rusia. Cea mai mare responsabilitate revine părților direct implicate, a declarat cu această ocazie ministrul de externe rus. Problemele agriculturii ecologice în Moldova și ce puteți citi mâine în presă. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Integrarea europeană este o alegere a majorității moldovenilor, iar Moldova crede că aceasta este calea spre modernizare și bunăstarea tuturor cetățenilor ei, a spus ministrul moldovean de externe, doamna Natalia German, la Moscova, după convorbirile cu omologul său rus, Sergei Lavrov. German a dat asigurări că locuitorii din stânga Nistrului vor avea parte de toate beneficiile pe care Moldova le va obține de pe urma acordurilor cu Uniunea Europeană. Misiunea OSCE din Moldova a anunțat că a finalizat înlăturarea a mai mult de 700 de surse de radiație ionizată dintr-un spital și mai multe fabrici din Transnistria. Se relatează că Edward Snowden, urmărit penal în Statele Unite pentru a fi divulgat detalii despre programul american de supraveghere internațională, ar fi primit un document de călătorie care să-i permită să părăsească zona de tranzit din aeroportul internațional de la Moscova. Snowden e blocat pe aeroportul din Moscova de pe 23 iunie. Potrivit agenției de presă RIA Novostie, el a primit documentul care atestă că a primit azil temporar în Rusia. Există informații potrivit cărora președintele rus Vladimir Putin ar putea călători în Iran în luna august. Presa rusă și cea iraniană relatează că Putin ar urma să aibă convorbiri cu noul președinte al Iranului, Hassan Rouhani, asupra programului nuclear al Teheranului, despre care țările occidentale cred că ar avea și o componentă militară. Acestea au fost știrile Europei Libere, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi sau asculta pe telefon de mobilă după ce ați descărcat aplicațiile Europei Libere. După Bruxelles, ministrul de externe, doamna Natalia German, s-a dus așadar la Moscova pentru convorbiri cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Iar pe agenda s-au aflat problemele cele mai importante în acest moment în relațiile bilaterale, Transnistria și apropierea Moldovei de Uniunea Europeană. Mai precis, ce impact va avea acordul de asociere la Uniunea Europeană și implicit cel de liber schimb asupra relațiilor economice, energetice sau legate de migrație dintre Republica Moldova și Rusia. Pentru că un impact va avea și unul chiar semnificativ, relatează Liliana Barbaroșe.
Natalia German s-a dus la Moscova cu un mesaj ferm. Într-o conferință de presă, împreună cu omologul său rus, Sergei Lavrov, i-a declarat că integrarea europeană este o cale sigură aleasă de Republica Moldova și sprijinită de majoritatea populației ei.
Нам кажется, що європейська інтеграція принесе Республіці Молдова всі ті необхідні змінення.
Procesul integrării europene este pentru noi modelul optim de modernizare și dezvoltare a țării. Noi credem că integrarea europeană ne va aduce transformările necesare pentru a îmbunătăți viața cetățenilor noștri, inclusiv celor din stânga Nistrului. De toate rezultatele vor beneficia și locuitorii de peste Nistru. Noi suntem absolut pregătiți pentru asta, a punctat șefa diplomației moldovenești. Sergei Lavrov a fost întrebat dacă este gata Rusia să accepte această alegere a Moldovei.
Noi ieșim din o realitate, din faptul că Moldova este o suverană țară. И рассчитываю, что из той же самой реальности исходят и все другие страны, включая всех членов Евросоюза.
Noi pornim de la o singură premisă. Moldova este un stat suveran. Dar mizăm pe aceeași atitudine din partea tuturor țărilor, inclusiv celor europene, a răspuns răspicat șeful diplomației ruse. Asta nu înainte de a aduce vorba despre nevoia unor consultări suplimentare între Rusia și Moldova, înainte de summitul de la Vilnius, referitoare la ceea ce a numit impactul acordurilor care vor fi discutate acolo asupra relațiilor moldoruse. Ar putea fi afectate atât raporturile economice, energetice, cât și cele legate de reglementarea migrației, a mai ținut să precizeze demnitarul rus. Pentru comentatorul de la Radio Liberty, Vitalii Portnikov, consultările cerute de Lavrov denotă o nouă încercare de șantaj în raport cu Chișinăul, pe care Rusia ar vrea să-l vadă încorporat în viitoarea Uniune Euroasiatică cu centrul la Moscova. Ceva asemănător a sunat mereu ori de câte ori era vorba despre aderarea la NATO sau Uniunea Europeană, a unor țări ale Europei Centrale sau a țărilor baltice. Lor li se povestea același lucru, observă comentatorul. Referindu-se la reglementarea transnistreană, Serghei Lavrov a spus că în momentul de față discuțiile privind transformarea operațiunii de pacificare din stânga Nistrului sau retragerea trupelor ruse din regiune nu pot să existe. Mai întâi ar trebui să se renunțe la acțiuni unilaterale, a părut să sugereze demnitarul, având cel mai probabil în vedere posturile de control al migrației instituite de Chișinău pe Nistru în baza unor înțelegeri cu Uniunea Europeană și măsurile de răspuns ale Tiraspolului, care a adoptat o așa numită lege a frontierei Transnistriei. Autoritățile de la Chișinău sunt ferm convinse că cu cât mai curând vom începe tratativele legate de statutul Transnistriei, cu atât mai repede va fi găsită soluția la conflictul transnistrean, a spus la rândul său șefa diplomației moldovenești. Își vor putea atinge însă scopul trasat pentru summitul de la Vilnius, țări precum Republica Moldova sau Ucraina, dată fiind reticența importantului lor vecin estic. Vitalii Portnikov de la Radio Liberty nu are un răspuns ferm la această întrebare. Nu știu, aceasta nu depinde doar de Uniunea Europeană, aceasta depinde de ceea ce se va întâmpla până în noiembrie în cele două state. În cazul Ucrainei, deznodământul este legat de soarta Iuliei Timoșenko, adică de felul cum va fi rezolvat juridic acest dosar. Iar în cazul Moldovei, într-un fel sau altul, de Transnistria. Eu sper foarte mult că acest conflict nu va fi escaladat astfel încât să nu permită Moldovei să parafeze acordurile. Singura armă a Chișinăului împotriva Rusiei trebuie să fie rațiunea. Ne-a spus analistul de la Radio Liberty. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
La începutul vacanței de vară, guvernul Leancă și-a făcut un bilanț mai neobișnuit de 50 de zile de guvernare în loc de tradiționalele 100. Poate un mod de a se asigura că alegătorii pleacă la plajă cu amintirea unui guvern care, cel puțin, și-a dat șildința. Valentina Ursu.
Prioritățile primelor 50 de zile ale guvernului Leancă reiesc din cele anunțate pentru 100 de zile, în principal crearea locurilor de muncă, lupta cu corupția și apropierea de Uniunea Europeană. Așa cum a anunțat premierul, până acum au fost accelerate reformele, au fost create locuri de muncă, corupția a fost strâmtorată și au fost folosite toate instrumentele pentru apropierea Republicii Moldova de UE. În raportul său, domnul Leancă a menționat că în aceste 50 de zile au fost reabilitate 60 de kilometri de drum, între care 54 kilometri pe segmentul Sărăteni-Bălți și 6 km în satul de baștină al lui Nicolae Sulac.
Am semnat două acorduri de finanțare cu Banca Europeană pentru Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu privire la reabilitarea drumurilor. Lucrările vor începe în 2014 și aceasta ne va permite să asigurăm investiții crescând în infrastructura drumurilor, ceea ce va oferi un plus de competitivitate economiei și va crea 2000 de locuri noi de muncă în următorii ani.
Șeful executivului a mai precizat că locuri de muncă vor apărea și după lansarea unor afaceri.
Acum două săptămâni au fost semnate 25 de contracte pentru finanțare prin programul PARE, orientați pe ajutorarea lucrătorilor migranți și rudelor acestora, care doresc să investească sau să-și înceapă un business acasă. Acest lucru înseamnă că în scurt timp 25 de întreprinzători își vor lansa sau dezvolta afaceri în agricultură, producere și servicii. Fermierii noștri își modernizează activitatea și tehnologiile, fapt ce deschide noi oportunități pentru specialiștii noștri. Până acum, 712 companii au primit granturi, altele 75 vor fi oferite întreprinderilor mici și mijlocii până în luna septembrie. Ne-am angajat să oferim 150 de milioane de lei sub formă de subvenții, ceea ce va atrage investiții suplimentare de 600 milioane de lei în tehnică agricolă, echipamente, utilaje și va menține 5.000 locuri de muncă în zonele rurale. Subvenții în agricultură deja ajung la fermieri.
Referitor la mediul de afaceri, premierul a spus că guvernul intensifică dialogul cu investitorii străini.
Echipa mea menține o comunicare permanentă cu actuali investitori și este în discuții strânse cu 10 potențiali investitori, dintre care cu 5 discuțiile sunt într-o fază avansată. În curând vom fi prezenți la inaugurarea unei noi investiții de aproximativ 2,5 milioane de euro în industria vitivinicolă. Această nouă investiție va crea 100 de locuri noi de muncă.
Iurie Leancă sugerează că a urnit din loc lansarea gazoductului Iași-Ungheni.
Acest proiect important sper că va deveni piatra de temelie a unei noi independențe energetice a Republicii Moldova, în care oamenii să se bucure de prețuri mai mici și servicii de calitate. Mai mult vom crea și aici locuri de muncă, vom asigura competitivitatea economiei noastre, care se va reflecta în noi oportunități pentru mediul de afaceri.
Referitor la combaterea corupției, premierul Leancă a vorbit și despre sistemul automatizat de eliberare a actelor.
În cele 100 de zile ne-am propus să lansăm noi servicii electronice, pentru măsură de prevenire și limitare a corupției și a birocrației. Ministerul Justiției deja a început procesul de digitizare a 4 milioane din cele mai solicitate acte de stare civilă. Pe viitor, populația va putea solicita aceste acte online în doar câteva secunde, fără corupție, fără rânduri și fără intermediari care fac o afacere din birocrație. În luna august vom lansa serviciul e-apostilă, prin care oamenii vor putea obține mult mai repede actele apostilate, evitând birocrație. Urmează să trecem și la plăți electronice, am dat indicații întreprinderea de stat registru, Inspectoratul General de Poliție, Oficiul Stării Civile, Serviciul Fiscal de Stat și întreprinderea de stat cadastru, să accelereze integrarea serviciilor publice cu Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice, MPI Moldova, până pe 25 august. Pas cu pas construim un guvern modern, dinamic, transparent, un guvern ce răspunde necesităților cetățenilor.
Iar despre drumul spre Uniunea Europeană, premierul a punctat.
În această perioadă am finalizat negocierile pe acordul de asociere, inclusiv pe zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Uniunea Europeană. Am primit raportul pe vizită și acum suntem în acțiuni intense de a depăși toate deficiențele care mai există în acest sens.
Iurie Leancă a anunțat că în toamnă ar putea să se vadă cu liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc.
Colegul meu, domnul Carpov, a convenit în cadrul discuțiilor cu colegii la Tiraspol că o astfel de întâlnire va avea loc în luna septembrie. Sunt mai mult decât interesat pentru astfel de întrevedere și sper că ne va permite să abordăm nu doar probleme tehnice, ci să demarăm și discuții pe problema esențială, cea de statut. Noi suntem gata, depinde foarte mult și de colegii de la Tiraspol.
Chiar și dacă a vorbit despre reușite, premierul a remarcat că în această perioadă a înțeles că mai multe probleme sunt înrădăcinate și unele din ele vor fi depășite cu greu. Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, Chișinău.
Președintele Parlamentului Moldovei, Igor Corman, a declarat Europei Libere că Serviciul de Securitate și Informații, ca și Procuratura Generală, nu sunt încă reformate. În opinia sa, toate agențiile aflate sub controlul Parlamentului ar trebui să prezinte anual deputaților rapoarte de activitate. Alexandru Canțâl și Liliana Barbăroș au stat de vorba azi dimineață cu președintele Parlamentului, Igor Corman.
În primul rând, eu m-am documentat bine, m-am informat la fața locului care este starea lucrurilor. Am auzit toate doleanțele care le au aceste instituții. Știu și eu doleanțele care le avem noi din Parlament, pentru că doar Parlamentul poate să-și exercite controlul parlamentar asupra acestor instituții. Sunt anumite lacune de cooperare, de comunicare și am propus ca tot în luna septembrie să convoc o ședință comună a șefilor tuturor acestor autorități publice și a președinților comisiilor de profil din Parlament. Pentru că Parlamentul, în primul rând, sunt comisiile parlamentare și fiecare instituție de acest gen are o comunicare aparte cu o comisie de profil. Deci eu văd rolul meu de președinte a Parlamentului ca să dau un impuls, să lichidăm lacunile și să consolidăm mecanisme de cooperare între Parlament și toate aceste instituții.
Domnule Corman, dar cu ce poate ajuta la modul practic, cum ar veni, legislativul aceste autorități, în afară, desigur, de un cuvânt bun sau aspru, încurajare?
Deci, așa cum spuneam, în primul rând am verificat unde sunt eventuale restanțe în Parlament, deci ce trebuie noi să adoptăm în Parlament ca să le dăm lor toate instrumentele legale ca ei să-și poată exercita eficient activitatea. Asta este primul pas. Și al doilea, deci anume deputații, comisiile parlamentare, eu în calitate de președinte suntem acei care putem să mergem la aceste instituții să le cerem socoteală, să vedem care sunt rezultatele activității lor și dacă noi suntem satisfăcuți, e bine. Dacă nu, atunci putem să tragem concluziile de rigoare. Deci eu cred că este un instrument foarte important și trebuie să-l utilizăm.
Cum exact se exercită acest control parlamentar astfel încât să fie cât mai eficient cu putință?
Asta nu înseamnă că toți deputații 101 au să procedeze așa cum am procedat eu, să meargă în vizită la aceste instituții. Deci, controlul parlamentar se exercită altfel. Toate aceste instituții, în primul rând, prezintă rapoarte Parlamentului. Părere de rău, uneori aceste rapoarte ori se depozitează undeva și nimeni nu le ia în considerație, ori se discută doar scurt în comisie. Eu cred că noi trebuie să schimbăm această optică și să avem dezbateri în plen pe marginea acestor rapoarte. În al doilea rând, toate discuțiile care au loc în comisiile de profil, în comisiile parlamentare, deci acești șefi, reprezentanți acestor instituții, trebuie să fie invitați. Ei trebuie să-și prezinte acolo și punctele de vedere, respectiv în rezultatul acestor dezbateri, sigur că Parlamentul poate să vină cu anumite hotărâri, informația devine publică și toată lumea știe cine muncește și cine nu muncește.
Igor Corman, președintele Parlamentului. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Turkmenistanului se află în Republica Moldova, prima vizită a unui președinte turcmen. Cum era de așteptat, discuțiile purtate la Chișinău au fost dominate de relațiile comerciale, Turkmenistanul fiind o țară bogată în resurse energetice. Motiv pentru care, de regulă, este evitată o problemă mult mai delicată, și anume cea a drepturilor omului. Turkmenistanul este considerată una din cele mai represive țări din fostul spațiu sovietic. Freedom House a clasat-o printre cele mai represive din lume în 2012. Mai multe de la Ala Ceapai.
Editorialistul de la Trustul de Presă Jurnal, Petru Bogatu, consideră utilă vizita președintelui turcmen.
Turkmenistanul, deși este un stat cu un regim autoritar, cu toate acestea, Turkmenistanul este o țară care încearcă să fie un jucător independent pe plan economic, dar și pe plan politic, și mai cu seamă independent de Rusia. Știm că Turkmenistanul nu participă la lucrările diferitor organisme ale comunității statelor independente, nu participă la alianța militară din cadrul CSI. E un furnizor extrem de important de resurse energetice. Din acest punct de vedere, Republica Moldova are de câștigat pe plan economic.
În discursul său la Chișinău, președintele turcmen a subliniat necesitatea unei colaborări mai strânse, inclusiv în domeniul securității și păcii regionale, fără însă a face referință la conflictul transnistrian. Editorialistul Petru Bogatu consideră că președintele turcmen și-a exprimat astfel solidaritatea față de Republica Moldova, inclusiv pe chestiunea transnistriană.
Turkmenistanul, aflându-se într-o zonă destul de fierbinte a lumii, uneori se confruntă și el cu chestiuni extrem de delicate în relațiile internaționale și, să spunem pe șleau, nu este privit cu ochi buni de Rusia, pentru că Rusia nu privește cu ochi buni țările care evită, deci, o colaborare foarte strânsă cu Moscova. Este evident că în această situație Turkmenistanul este, ca și noi, preocupat de securitatea lui regională, de aceea, prin acest gest, Berdan Muhamedov ne îndeamnă la solidaritate, la sprijin reciproc.
Președintele moldovean Nicolae Timofte a acceptat invitația omologului său turcmen de a efectua în curând o vizită la Ashhabad. De altfel, Nicolae Timofte l-a întâmpinat astăzi la aeroport pe președintele turcmen, ceea ce nu făcuse la recenta vizită a președintelui român Traian Băsescu. Iată cum explică acest gest editorialistul Petru Bogatu.
Conform tradiției europene, deci liderii politici nu sunt întâmpinați pe aeroport de persoana care îl așteaptă. Este o tradiție din spațiu sovietic doar. De aceea președintele Turkmenistanului, venind tocmai din acest spațiu, probabil președintele Timofte a hotărât să-i facă pe plac.
Președintele moldovean și cel turcmen s-au înțeles să reia activitatea Comisiei Interguvernamentale Moldo-Turcmene de Cooperare Economică. Anul trecut, Republica Turkmenistan s-a situat pe locul 59 între partenerii cu care Republica Moldova întreține relații comerciale, având o pondere de sub 1% din comerțul total al Moldovei, arată datele Ministerului de Economii. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Într-un articol publicat de Evenimentul Zilei, Dan Dungaciu discută semnificația proiectului de gazoduct Ungheni-Iași, un proiect îndelung amânat și care ar urma să înceapă la 27 august. În opinia lui, sub egida acestui proiect trebuia așezată relația bilaterală încă din 2009. Chiar și dacă va demara, sunt încă multe de rezolvat. Exproprieri, licitații, documentație pentru Bruxelles, plus chestiunile de gestionare efectivă, având în vedere cum arată acționariatul la compania Moldgaz. Dar chestiunea este crucială pentru Republica Moldova în primul rând. Cu toate astea, arată comentatorul, ideea gazoductului nu a fost cu adevărat dezbătută la Chișinău. A fost pomenită, abia murmurat. Mult mai bine s-au auzit întrebări de genul: și cât va costa gazul? O să fie mai ieftin decât gazul rusesc? Dacă nu, ce rost are? Are, este de părere analistul politic Dan Dungaciu. Miza este clară, România trebuie să ajute Moldova să-și obțină independența energetică, numai astfel Moldova își va putea negocia problemele cu Rusia, eliberată de presiunea chestiunii energetice. Comentatorul de la evenimentul zilei observă că pe această temă cel puțin liderii români au vorbit la unison. Premierul s-a exprimat în termeni politici. Președintele a adăugat și acea nuanță emoțională. Gazoductul Ungheni Iași este un proiect de suflet, a spus domnia sa. A fi proiect de suflet, explică Dungaciu, înseamnă și a pune la dispoziția Chișinăului un instrument de acțiune geopolitică, indiferent dacă acesta desfide unele avantaje economice imediate. Pentru că orice s-ar întâmpla, Bucureștiul are capacitatea politică și economică să umple gazoductul. Am încheiat citatul. O analiză realizată de ziarul România Liberă evaluează șansele de succes pentru noua formațiune politică de dreapta în curs de înregistrare legală. E vorba de Partidul Mișcarea Populară. Jurnaliștii constată că știrea a fost primită cu nervozitate de Partidul Democrat Liberal, de opoziție, și cu aparentă indiferență de partidele care compun Uniunea Social-Liberală aflată la guvernare. Pe partea dreaptă a eșichierului politic, liderul Partidului Forța Civică, Mihai Răzvan Ungureanu, a transmis un mesaj de susținere pentru Mișcarea Populară și și-a declarat disponibilitatea unei colaborări în viitor. Din interiorul PDL, Elenei Udrea i s-a cerut să aleagă, pentru că fostul ministru al guvernului Boc a făcut declarații publice de anunțare a noului partid. Sociologul social-democrat Vasile Dâncu declară pentru România Liberă că este loc pe dreapta pentru un nou partid, dacă acesta îndeplinește câteva condiții. Prima ar fi să-și găsească un electorat țintă și să-l targeteze foarte bine. A doua, să aibă persoane cunoscute, pentru că în România există paradoxul că oamenii vor partide noi, dar să fie făcute și cu oameni vechi, nume cu notorietate, spune sociologul. Iar a treia condiție, să găsească un artificiu în conceperea programului, adică să vină cu ceea ce alții nu au mai făcut. Pe de o parte, multe idei s-au devalorizat, iar pe de altă parte, nu s-au epuizat toate ideile politice. Am citat din declarația lui Vasile Dâncu. Politologul Alexandru Radu apreciază la rândul lui, tot pentru România Liberă, că Partidul Mișcarea Populară nu are prea mari șanse pe cont propriu, ci doar într-o alianță cu Partidul Democrat Liberal. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ce este agricultura eco sau cea bio? Ce criterii sunt folosite pentru a putea clasifica un produs agricol drept ecologic? Și ce piață au aceste produse care, prin definiție, sunt mai scumpe? Cererea pentru produsele bio există mai ales în Uniunea Europeană, iar semnarea unui acord de liber schimb cu Uniunea Europeană ar putea deschide o piață atractivă pentru fermierii moldoveni, dar clasificarea de produs ecologic este greu de obținut și pare să-i descurajeze pe producători. Datele Ministerului Agriculturii arată că în Republica Moldova doar 77 de producători agricoli au ales să crească produse ecologice. Mai multe de la Diana Răilanu.
Fermierul Semion Plugaru din satul Bardar, Ialoveni, cultivă legume și fructe ecologice din 2007. An de an, spune producătorul, îi vine tot mai greu să-și întrețină afacerea, pentru că utilizează tehnică ce nu dăunează mediului ambient și evită produsele chimice pentru fertilizarea solului. Semion Plugaru depune mai mult efort decât colegii săi ca să crească produse bio. Cu toate acestea, prețul la care este nevoit să-și vândă marfa abia dacă acoperă cheltuielile.
Dacă e ecologic, în tot caz e roada mai mic. Dacă e mai mic, capeți un profit mai mic. Dar cheltuielile sunt mai mari, că e mai mult manual. Pentru că acolo, la producția tradițională, folosești erbicide, chimicate, pe lucru manual. Că trebuie să aibă un preț mai bun, dar la noi, când ai căutat la preț, partea principală de oameni, ei nu înțeleg și asta e ecologic și eu se uită la preț. A, sunt mai ieftini, că luăm pe astea. Că sunt o trajitoare, că nu sunt o trajitoare, el își dă seama după și scălisește. De anul ăsta, mai departe, am să fac producții ecologice, mai pentru mine și pentru prieteni și restul. Pui și eu chimie și dau bătaie mai departe.
Un alt motiv care descurajează fermierii să practice o agricultură eco, spune Simeon Plugaru, ar fi și lipsa unui sprijin adecvat din partea statului. Un program al Ministerului Agriculturii care prevedea subvenționarea fermierilor care trec de la o agricultură tradițională la cea ecologică, așa numita perioadă de conversiune, a fost stopat în urmă cu câțiva ani. De ce? Am insistat să aflu de la șeful Serviciului Producție Ecologică de la Minister, Iurie Senic.
În 2010 au fost incluse în regulamentul de subvenționare subvenții pentru perioada de conversiune, primul an, al doilea și al treilea an. Pentru primul an a fost preconizat 700 de lei la hectar, pentru anul 2, 400. Și din cauza că s-a epuizat bugetul, nu erau bani, au fost stopate subvențiile la producătorii agricoli.
Iurie Senic sugerează că subvențiile pentru agricultorii crescători de produse ecologice ar putea fi reluate după intrarea în vigoare a acordului de asociere și cel de liber schimb cu Uniunea Europeană. Și informarea insuficientă ar fi o piedică în calea agriculturii eco. De mai mulți ani, Asociația Obștească Cutezătorul din orașul Fălești îndeamnă agricultorii din regiune să crească produse ecologice. Directorul executiv al asociației, Vitalie Cimpoieș, observă că în raioane lipsesc specialiști care i-ar informa pe fermieri despre beneficiile unei agriculturi bio, dar și despre greutățile pe care le pot întâmpina.
Nu ajung specialiști, nu peste tot sunt încurajați, susținuți fermierii respectivi. Chiar și în raioane, chiar și în primărie, nu sunt specialiști în domeniul respectiv care se poate acorda consultanță, se poate da un sfat practic fermierilor ce trebuie să facă, unde să adreseze și așa mai departe.
Potrivit Agenției Naționale pentru Securitatea Alimentelor, ca un produs să fie clasificat drept ecologic, agricultorul trebuie să verifice minuțios solul la toate tipurile de poluanți. De asemenea, semințele utilizate nu trebuie să fie modificate genetic, iar solul nu poate fi prelucrat cu tehnică agricolă. Deseori, însă, din cauza cerințelor stricte, producătorii agricoli renunță să mai crească produse ecologice. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În zorii zilei la Sofia, poliția a reușit să-i elibereze pe cei 100 de parlamentari, miniștri și jurnaliști care timp de ore fuseseră blocați în clădirea Parlamentului de protestatari. Mai multe de la Sofia, de la Petiu Petkov.
Timp de 8 ore, Parlamentul bulgar a fost asediat de demonstranți antiguvernamentali. Cu prilejul dezbaterilor pe marginea actualizării bugetului, în clădire s-au aflat mai mulți miniștri, deputați, lideri sindicali, reprezentanți ai patronatului și ziariști. În ciocnirile care au însoțit tentativă neinspirată de evacuare a unui grup de deputați, au fost răniți 15 tineri și 2 jandarmi. În jurul Parlamentului au apărut baricade. La ora 4, un grup numeros de jandarmi a împins protestatarii spre clădirea Universității de Stat și a făcut posibilă evacuarea celor asediați. Președintele Rosen Plevneliev a adresat un apel protestatarilor să-și mențină acțiunile în cadrul pașnic și civilizat care a impresionat Europa timp de 40 de zile. Liderul socialist Serghei Stănișev a văzut însă în spatele protestelor scenarii de destabilizare și încercări de a se coopta la guvernare partidului Borisov. Stănișev a respins varianta anticipatelor. Alți lideri socialiști însă au acceptat în principiu organizarea alegerilor în mai 2014, concomitent cu cele pentru Parlamentul European. Ex-premierul și liderul opoziției, Boyko Borisov, a cerut demisie imediată a guvernului și convocare de urgență a Consiliului de Securitate Națională. Cele două confederații sindicale au salutat ideea anticipatelor. Procurorul general Țațărov a avertizat însă că alegeri noi cu cotul electoral vechi vor putea fi urmate de proteste și mai violente. Într-un interviu pentru Wall Street Journal, primul ministru Oreșarski a declarat că nu se gândește la demisie. Protestele pașnice vor putea continua un timp nedefinit, poliția a primit instrucțiuni să nu intervină. Problema corupției nu poate fi rezolvată însă peste noapte, a spus Oreșarski, realitatea e mult mai complicată decât am așteptat. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Și Valentin Buda vă spune ce puteți citi în Evenimentul Zilei.
Evenimentul Zilei, singurul cotidian gratuit din Republica Moldova, surprinde cititorii în ediția de joi cu aceeași consistență cu care i-a obișnuit de la apariția sa din urmă cu 2 săptămâni. Unul dintre subiectele zilei este faptul că la jumătatea intervalului de 100 de zile, care reprezintă scadența pentru promisiunile făcute la investitură, premierul a ieșit în fața presei pentru a prezenta foaia de parcurs a primei etape. Dialogul șefilor diplomațiilor de la Chișinău și Kremlin a fost marcat ieri de declarații frumoase. Revoltele comercianților ambulanți sunt la modă în acest sezon și vânzătorii de la tarabele din Scoarul Gării, dar și cei din Piața Centrală, răbufnind miercuri cu proteste la adresa autorităților. Unii pentru că vor fi închiși, iar alții pentru că sunt concurați. E sezonul nunților, iar evenimentul zilei vă oferă o listă a prețurilor celor mai bune artiști din Republica Moldova, dacă vă gândiți să-i aduceți la evenimente de acest gen.
Hai să încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Georgescu vă mulțumește pentru atenție.